Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la jurnalul de studiu. Dacă sunteți pregătiți de drum, atunci să procedăm, dar mai întâi să-l salutăm pe invitatul nostru permanent. Bine ați revenit, domnule Traian Aldea!
Bine v-am regăsit! Mă bucur să continuăm!
Să continuăm, foarte bine ați spus, pentru că sanctuarul este un subiect inepuizabil. Niciodată nu vom termina de studiat și datorită importanței pe care o are. Dar vă las pe dumneavoastră să ne conduceți în această discuție, pentru că vom ieși puțin din sanctuar și ne veți spune dumneavoastră până unde se întinde puterea harică, puterea harului în sanctuar.
Ar trebui să precizăm că în antichitate oamenii erau religioși și aveau sanctuare. Toate popoarele, chiar și popoarele zis barbare, care nu cunoșteau cititul, nu aveau carte, dar aveau sanctuare unde se închinau zeilor lor. Grecii, în mod special, care erau un popor civilizat și alături de evrei, erau singurele popoare care cunoșteau scrisul, cititul și aveau o literatură destul de bogată. La aceste sanctuare păgâne erau niște reguli. N-aș putea spune dacă absolut toate, dar în mod special sanctuarele grecești aveau această regulă. În perimetrul sanctuarului, cât era el? Uneori poate erau de sute de metri, alteori mai mult, dar perimetrul sanctuarului era socotit loc sacru, sfânt. Și într-un loc sacru, sfânt, viața era garantată pentru orice ticălos. Pentru criminal, pentru hoț, pentru toate faptele grave, dacă fugeau în perimetrul sanctuar, deci nu doar în clădire, în perimetrul sanctuarului, nu se atingea nimeni de el, legea, autoritățile nu-l puteau aresta și atunci stătea acolo.
O întrebare, fiecare zeitate avea sanctuarul ei?
Da, fiecare zeitate.
Și harul se răsfrângea asupra fiecăreia?
Acesta era elementul de bază, sistemul. Sanctuarul era socotit loc sacru, iar în afară loc profan. Și profan înseamnă în afara sanctuarului. Gândirea păgână era că există locuri sacre și restul locuri profane, fără nicio. Ca să treci dintr-un loc profan într-un loc sacru, trebuie să îndeplinești un ritual. Deci ritualul este elementul care te trece din lumea cu toate păcatele și cu toate relele ei în lumea sacrului. Și atunci locurile acestea sacre erau alese după diferite lucruri. Unii spuneau că acolo a avut loc un eveniment mistic și atunci este un loc sacru, alții că acolo este un izvor special cu efecte benefice,
tămăduitoare
da. Sau de altfel și iarăși e loc sacru, sau pur și simplu că acolo spuneau ei că este casa zeului. De exemplu, zona babiloniană, în cultura semită, casa zeului era întotdeauna pe un vârf de munte. Dacă erau în plan pe câmpie și nu aveau munte, atunci îl construiau. Făceau un zigurat înalt și zice, ăsta e muntele nostru și în vârful lui era templul zeului.
Am înțeles. Deci, sacralitatea era hotărâtă de om.
Da, da. Găseau ei motive.
Am înțeles.
Găseau ei motive. Dar ideea era că locurile acestea sacre îți oferă un statut aparte.
Privilegiat.
Deci poți să fii mântuit orice ai fi făcut. Din acest motiv, omul acela nu putea să fie pedepsit, pentru că fiind într-un loc sacru, el nu mai este un ticălos, ci el este de acum un sfânt.
Eu rămân cu întrebările, pentru că aș vrea să-mi fie foarte clar. Ce legătură este între mântuirea pe care o știm noi, cum o concepem noi, și mântuirea dată de aceste sanctuare păgâne?
Tocmai asta vreau să scot în evidență. Diferența categorică, totală, între gândirea aceasta păgână și gândirea biblică. Vă dau un exemplu poate foarte clar. În Grecia elenistică, la Pergam, exista Asclepionul, care era un spital și un templu. Deci, în primul rând, era un templu. Apoi, în acel Asclepion, romanii au făcut un templu pentru toate zeitățile, un Pantheon. Deci, romanii sunt cei care vor inventa templu pentru mai multe zeități. În lumea greacă era specific pentru o singură zeitate. Dar romanii, că au adunat o mulțime de zei și cum să le mai facă, făceau un templu de regulă rotund, cu nișe, 10-12 nișe, în fiecare nișă câte o statuie a unui zeu și te închinai la toți. Dacă nu te primește unul, te primește altul. Deci acest templu, era mai întâi un templu, un templu lui Asclepios, zeul medicinei, plus zeii care i-au mai adus romanii și i-au pus în Panteon, reprezenta elementul central, hai să spunem tomograful. Acolo îți găsea boala. Pe urmă, medicii preoți îți fixa tratamentul și spune așa, cine intră în Asclepios nu moare niciodată.
Cred că era coadă mare acolo.
Un poet latin a stat 15 ani acolo de frică să nu moară. 15 ani, rămas, probabil că au fost mulți alții, dar acesta este un caz pe care îl avem înregistrat. Deci ca să gândiți cum priveau păgânii. Deci misticismul era foarte mare și într-o oarecare măsură există și astăzi. Că dacă ești în locul respectiv sfânt, nu vreau să-i dau acum numele, să nu avem probleme, atunci acolo nu faci niciun păcat, acolo ești liber de orice, pentru că e loc sfânt.
Ești vindecat, ești...
Da. Aș dori acum să privim care era conceptul biblic despre sanctuarul ebraic. Sanctuarul ebraic este inima poporului Israel, construit mai întâi de Moise în pustiu, în jurul anului 1450, ca un cort mobil, apoi construit ca un templu fix de către Solomon, templul lui Solomon, care a durat de pe la 950 până pe la 586, și al treilea templu al lui Zorobabel de la 516 până la 70 după Hristos. Deci cele trei temple, care erau locul sacru al evreilor, nu avea nici pe departe ideea că locul respectiv este sacru și prin sinea lui îți aduce ceva. Nu. Dar, cu timpul, evreii au pervertit această idee și au socotit că dacă ei au templu, au protecție totală. Și asta, templu Domnului, templu Domnului, templu Domnului.
Avem templu, total fals.
Suntem asigurat. Și vine profetul Ieremia și spune, degeaba ziceți voi, templu Domnului, templu Domnului, dacă nu vă schimbați faptele și dacă viața voastră nu este schimbată, cu tot templu Domnului, voi veți fi nimiciți. Lucru care, practic, s-a și întâmplat.
Da.
Deci, conceptul biblic era foarte clar. Templul Domnului nu te protejează.
Dar?
Nu este un loc sfânt care
sine.
prin definiție, dar...
Este locul unde?
Templul Domnului era locul unde puteau fi curățate păcatele.
Asta este. Atunci, s-aduceau jertfele.
Era altarul din curte, locul unde putea să vină orice evreu care avea legământul tăiat împrejur. Venea acolo, își aducea jertfa și preotul lua sângele și l-aplica pe altar, fie stropit, fie uns pe coarnele altarului. Prin aceste slujbe, păcatul omului trecea asupra sanctuarului și omul se întorcea acasă liniștit, fericit, Dumnezeu m-a iertat. Timp de un an de zile,
era acoperit.
Evreul avea libertatea, avea posibilitatea...
Avea liniștea sufletească.
Da, avea iertat. Posibilitatea să vină să-și aducă jertfa. Să spunem că eu am făcut o greșeală în prima zi a anului. N-am timp, cum e omul, știți, una alta, și ajung în a 12-a lună a anului. Și la începutul lunii aud peste tot trâmbițele sunând. Ce este? O, ziua trâmbițelor. De ce sună? Mai sunt 10 zile și se închide harul. Și atunci, în cele 10 zile, trebuie să fac orice, să las orice și să mă duc la templu, să-mi aduc jertfa. Deci, un an de zile aveam posibilitatea să amân. Să amân aducerea jertfei mele. Un an de zile.
Și dacă uita?
Ei, să vedeți ce. Dacă trecea ziua a 10-a, a lunii a 7-a, care era marea zi de ispășire, și eu nu mi-am adus jertfa până atunci, omul acela era exclus, scos afară din societate. Fie ucis,
de
fie...
unde știa societatea ce păcat a făcut? Era vorba despre un păcat vizibil?
Da,
era de vorba care știa
de un păcat
lumea.
Vizibil.
Am înțeles.
Da. Că un păcat ascuns, păcatul ascuns tot același efect îl avea, numai că nu putea fi pedepsit vizibil, dar în fața lui Dumnezeu același lucru. Această regulă este prezentată de Domnul Hristos chiar la inaugurarea misiunii sale, când a spus: am venit să vestesc anul de îndurare al Domnului. Și s-a oprit. Pentru că textul biblic de unde Domnul Hristos a citat, iar Isaia 61:2 spune așa: să vestesc anul de îndurare și ziua de răzbunare. Însă Domnul Hristos nu a citat și ultima parte, ziua de răzbunare, pentru că atunci când el era pe pământ, aceea nu venise. Era doar anul de îndurare. Adică oamenii aveau încă posibilitatea să vină, să-și mărturisească păcatele, să fie iertat, iar ziua de răzbunare este încă în viitor. Așa că, vedeți, templul iudaic face o reglementare foarte precisă între harul pe care Dumnezeu ni-l oferă, un an de zile, foarte mult, un an de zile, și ziua judecății pe care o are o singură zi. Deci comparați 364 de zile de har cu o zi de judecată. Acesta e Dumnezeul nostru. Ca să fie și bun, un an de zile este bun,
și drept.
Și să fie și drept în ziua judecății. E foarte, foarte frumoasă. Mie îmi place această
dragostea
imagine,
lui Dumnezeu.
Da, pe care
încă o întrebare, domnule pastor. Templele păgâne existau înaintea construirii templului evreiesc? Era vorba despre același har sau ideea de mântuire o foloseau și ei, nu în contextul evreilor și a creștinilor, dar tot un har, un fel de iertare?
Vedeți, lumea antică se împarte în două perioade foarte clare. Antichitatea veche, care ține până prin jurul anului 500 înainte de Hristos, și antichitatea clasică, în momentul în care apar marile imperii păgâne, persan, grec, roman. În antichitatea veche, elementul dominant era elementul semit, căruia îi aparțineau și evrei, erau tot semiți. Semiții vin din Sem, nu? Au ieșit din corabie cu Sem, au făcut altarul, se închinau la altar, dar treptat, unora nu le-a plăcut, au plecat și ideea de închinare a rămas, ideea de divinitate a rămas, dar a fost pervertită. Uh-huh. Atunci ei au început să-și facă sistemele religioase diferite, babilonienii, asirienii, ceilalți. Și templele semite, să-l numesc așa, și cele babilonene și cele asiriene, aveau această idee de a fi undeva pe un vârf de munte.
Da.
Sau dacă nu, pe un zigurat, undeva,
să se vadă
pe
de
ceva
departe.
Foarte înalt.
Da.
Dar existau. Templele cananite, foarte interesante, eu am săpat și am văzut foarte multe temple cananite, erau diferite față de alte sisteme de temple, pentru că aveau o singură cameră, aveau o nișă în zid unde era statuia zeului și aveau o groapă în mijlocul templului, adâncă de 2-3 metri, unde aruncau obiectele votive. și de jur împrejurul templului erau niște băncuțe de lut, deci în templu nu stătea nimeni. În templu nu intrau oameni, intrau doar preoții să pună obiectul închinătorului respectiv, care a venit la templu și a spus: vreau ca în călătoria mea de afaceri să fiu protejat de zeu. Cât timp ești în... Păi o lună de zile. Bun. Ce trebuie să cumpăr? Păi trebuie să cumperi vasul acesta. Îi plătea un preț. Bun. Cât mă costă ca o lună de zile vasul să fie în templu și zeul să-și aducă aminte de mine și să mă protejeze? Un alt preț. Care era. Și atunci omul plătea cele două prețuri, preotul lua vasul și îl punea pe lavița aceea de lut din templu. Atât. Când se termina luna, preotul și le însemna, știa el bine, lua vasul, îl spărgea și l-arunca în groapa din mijlocul templului.
Harul s-a terminat.
S-a terminat harul.
Dacă nu s-a întors din călătorie, treaba lui, riscul lui. Asigurarea de viață era doar...
Poliță de asigurare.
Am înțeles.
Cam așa. Deci acesta era templul cananit. Deci le-am văzut, le-am descoperit, am săpat, am găsit vase, votive, tot ce vreți.
Gropi pline de cioburi?
Gropi pline de cioburi. Pentru noi, arheologii, era o mare bucurie că găseam foarte multe cioburi. Și pe noi ne interesa aceste lucruri, ca să studiem sistemele de vase și alte treburi. Deci iată mentalitatea respectivă. Templul ebraic era complet diferit, deci nu avea această mentalitate. Deci nu puneam nimic în templu ca să...
Nu, era doar jertfa și odată pe an era
altceva.
Marele preot și...
Fiindcă, din nefericire, oamenii care studiază istoria religiilor sunt oameni seculari. Și ei încearcă să găsească corespondente între elementele de la templul biblic, templul din Ierusalim, cu elementele templelor păgâne. Și, vedeți, uite, au copiat de la ei, au mai făcut din asta, au mai adăugat ceva, au mai făcut ceva. Și lucrul acesta constituia un fel de amalgam, socotind că, practic, toate religiile au ceva comun.
Nu contează
cu
diferențele.
Foarte mici diferențe. Eu am fost nevoit să fac un studiu pe această temă, doar din punct de vedere arhitectural al templului, cu foarte puține incursiuni în funcționalitatea lui, și când am studiat, am găsit vreo două sau trei sisteme de temple care funcționau pe teritoriul Israelului, deci care le găseam acolo. Pentru că în Egipt erau altfel de temple, deci egiptenii aveau alt gen de templu, la egipteni și la babilonieni, templu era un fel de restaurant.
Da? Foarte interesant.
Restaurant. Pentru că zeului îi se aducea în fiecare zi mâncare.
Ofrande de mâncare.
Da. Și se punea acolo jertfele pentru ca să le mănânce. Și am găsit polițele unde se punea mâncarea și există chiar o lucrare apocrifă în care Daniel are un dialog cu împăratul Babilonului, cu Nebucadnețar, pe această temă. Nebucadnețar îi spune: uite, zeul meu este fantastic, mănâncă un bou în fiecare zi. Și cum așa? Păi uite, îi pun seara acolo pe masă mâncarea și dimineața nu mai e nimic. Da? Bine, hai că-ți demonstrez eu. Și după ce aduce jertfa și o pune pe masă, Daniel se duce și presară cenușă peste tot în templu. Și dimineața vine cu împăratul și spune: a, vezi, nu mai e nicio mâncare, s-a mâncat tot. Bun, hai să ne uităm mai atent. Și pe cenușă se văd urme de pași. Ia să vedem unde duc acești pași. Uite, pașul a venit până aici la masa unde era mâncarea, a mers pe urma pașilor, dedesubt în templu era așa niște camere subterane și toate oasele de pe masă erau acolo în subteran mâncate de preoți. Și Daniel îi demonstrează împăratului că nu zeul a mâncat mâncarea, ci preoții au mâncat-o.
Zeului.
Asta este evident o lucrare apocrifă.
Da,
apocrifă. Dar lucrarea aceasta apocrifă scoate în evidență o realitate.
O fapt real.
La egipteni am văzut acest lucru, la templele lor era o poliță specială unde se puneau mâncărurile. Unii zei erau vegetariani, alții erau carnivori. Depinde, fiecare, alții foloseau băutură. La zeița Diana din Efes existau și preotese, pentru că preotesele trebuiau să-i pregătească hainele pentru fiecare zi la zeiță, să o îmbrace, să o dezbrace, și atunci preotesele se ocupau de haine.
De garderobă.
Totele se ocupau și cu mâncarea, că era parte de femei. Deci acesta era conceptul templului păgân.
Am înțeles.
Lucru care nu exista la templul evresc.
Încă o întrebare. În groapa cu cioburi, ați găsit diferențe de calitate, așa cum la templu se aducea o turturică, un țap sau un...
depinde de regulă, de preț. Vasele votive erau mult mai mici decât vasele obișnuite. Deci dacă noi avem vase pentru mâncare, pentru băut apă, acele vase aveau aceleași forme, dar erau mici.
Niște așa simboluri?
Că nu puteau fi folosite ca să mănânci cu ele. Poate încăpeau 7-8 linguri de ceva în el.
Dar
deci
ca preț,
mici.
Materialele erau diferite? Adică mă gândesc la diferența dintre banii dați pe jertfele de la templu, de la turturică
nu,
la...
Nu erau de calitate deosebită, dar prețul era mare. Pentru că, știți, când te duci la templu, atunci n-ai încotro, trebuie să cumperi. Deci vasul era mic, nu era foarte frumos, fiindcă, mai ales în cultura semită, cultura cananită, nu conta atât de mult calitatea. Calitatea conta mai mult la greci. Ei erau cu frumosul. Ci la ei era elementul mistic. Elementul că i-am oferit zeului. Important era că acest lucru a trecut pe la zeu. Asta era important. După cum și la evreu. Nu era important vasul în sine, ci puritatea vasului. Deci un vas de lut putea fi ornamentat, putea să fie cât ar fi fost de frumos și toată cea mai bună calitate, el nu era valoros pentru că era impur ritual. El permite să transpire într-un anumit fel și atunci se poluează ritual. Ca important și era un vas de piatră.
Ca și la animale să fie fără cusur.
Fără cusur. Deci un vas de piatră care era cioplit. Nu era rotund, era cioplit, n-avea o formă foarte frumoasă, dar acela era foarte valoros pentru că era ritual pur. Deci piatra avea o altă calitate. Valoarea lucrurilor nu era dată de aspectul frumos care este la noi, ci de aspectul ritual.
Am înțeles.
Aspectul ritual. Din acest motiv și incinta templului era cu totul deosebită pentru că era sacru pentru acolo și afară nu mai avea nicio protecție. Mie îmi place ideea templului biblic. Templul biblic îi spune, astăzi dacă auzi glasul lui, vino. Faptul că vii la templu și apelezi la harul lui Dumnezeu, acest lucru este un merit. Faptul că te încrezi în templu, mă încred și respect programul pe care Dumnezeu mi l-a dat, acest lucru îmi aduce mântuire. Observați că în perioada Vechiului Testament, mântuirea era posibilă doar prin sanctuar. Dacă un om întorcea spatele sanctuarului, acel om nu avea mântuire. În prezent, mântuirea este posibilă tot prin sanctuar, dar cel din cer, unde este prezent Domnul Hristos. De aceea textul spune să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har. Deci harul nu poate fi acordat decât din sanctuar, acolo unde Domnul Hristos slujește.
Vă mulțumesc, domnule pastor, mă bucur mult că rămânem încă și vom face în continuare în celelalte emisiuni diferența dintre sanctuarul biblic și celelalte sanctuare. Așa că, dragi prieteni, în fiecare sâmbătă, la 7:30, ascultați Jurnal de Studiu.